რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მე პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რაფორმები და როგორი დაპირებებით აწარმოებენ საარჩევნო კამპანიას დამოუკიდებელი და არჩევნებში პირველად მონაწილე პარტიების კანდიდატები.
პირადად მე შევიტანი კანონპროექტი ამინისტრის შესახებ, მე ვიქცევი მის დამშვალოდ ლობისტი, რომ ეს პრობლემა მოვაგვარო.
პრობლემების გარდა რა შესაძლებლობა მისთა მცირე მეწარმეებს კორონავირუსის პანდემია.
გავცნობოდით ონლაინ გაყიდვის პლატფორმებს, გარკვეული ურთიერთობები დაგვემყარებინა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მართველმა პარტიამ დღეს გამოაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ამოცანაა პროცესების რევოლუციური სცენარით განვითარება. ქართული ოცნების ოფისში გამართულ ბრიფინგზე პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ თქვა, რომ რადიკალური ოპოზიცია 2016-18 და სხვა წლების მსგავსად განიხილავს შეარაღებული ამბოხების სცენარს და იკვლევს, რა რეაქცია ექნებათ მოქალაქეებს თუ სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეარაღებული დაპირისპირების ფორმას მიმართავენ. ყობახიძე მაგალითად მოიყვანა, როგორც თავად უწოდა რადიკალური ოპოზიციის მიერ მჭიდროდ დაკავშირებული კომპანია IPM-ისთვის დაკვეთილი კვლევა. ირაკლი ყობახიძის ინფორმაციით, ანკეტაში ჩაწერეს შეკითხვა პროტესტის რა ფორმა იქნება მისაღები იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების შედეგებმა არ დააკმაყოფილა და პასუხებში მოქალაქეებს სახელმწიფო დაწესებულებების ბლოკირების და შიმშილობის კვალდაკვალ ასარჩევად შესთავაზეს სახელმწიფო შენობების დაკავება და მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით ფიზიკური ან შეიარაღებული ძალის გამოყენება. გარდა ამისა, როგორც ირაკლი ყობახიძემ თქვა, ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნების წინ მეორე შტაბიც აქვს გახსნილი.
ნაციონალურ მოძრაობას გარდა ოფიციალური საარჩევნო შტაბისა გახსნილი აქვს ეგრეთ წოდებული რევოლუციური შტაბი კრიმინალ ვანო მერაბიშვილის ხელმძღვანელობით, რომლის ამოცანაც არის მოქალაქეების პროვოცირება, ძალადობის წახალისება და პოლიტიკური პროცესების რევოლუციური სცენარით განვითარება. ამ თვალსაზრისით ისინი განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ რამდენიმე რაიონზე, ესენია მარნეული, ბოლნის, სიდმანისი, ბათუმი, ზუგდიდი, გლდანი.
ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, საარჩევნო პროცესში არეულობის შეტანის ნებისმიერი მცდელობა უმკაცრესად დაიშჩება. მართველი პარტიის აღმასრულებელი მდივნის თქმით, ქართული ოცნება პირდება მოქალაქეებს და საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ყველაფერს გააკეთებს არჩევნების უმაღლესი დემოკრატიული სტანდარტით ჩასატარებლად. ირაკლი ყობახიძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ქართული ოცნება არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვებს. თავის მხრივ, ნაციონალურ მოძრაობაში ირაკლი ყობახიძის ეს განცხადება წაგების მოლოდინში მყოფი პარტიის სახის დაკარგვა შეაფასეს. საპასუხოდ გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა თქვა, რომ არჩევნების წინ ქართული ოცნება ოპოზიციას ტრადიციულად ადანაშაულებს კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების დაგეგმაში და აქცენტი კეთდება იმ მაჟორიტარულ ოლქებზე, სადაც სამადაშვილის თქმით ქართული ოცნება განწირულია სრული კრახისთვის.
წაგების მოლოდინში ყოველდღიურად კარგავს სახეს ქართული ოცნება, რომელსაც აღარავინ აღარ დარჩა მისი სახელით სასაუბროდ, გარდა აი ყველაზე ოდიოზური ფიგურებისა, როგორიც არიან ყობახიძე, როგორიც არის ქალბატონ წულუკიანი. იმიტომ რომ ქართული ოცნების უკანასკნელი მხარდამჭერებიც კი, ვინც რაიმე ღირებულებით გამოიყო ამ პოლიტიკურ გაერთიანებაში, ტოვებენ მათ რიგებს.
სალომე სამადაშვილმა საზოგადოებას მოუწოდა ყურადღება არ მიაქციოს ქართული ოცნების განცხადებას, მშვიდად და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით მივიდნენ არჩევნებზე და არჩევანი გააკეთონ ქართული ოცნების და რუსეთის წინააღმდეგო. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მართველი პარტია არჩევნების ჩატარების შემდეგ 2 ნოემბრიდან ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის გამოცხადებას გეგმავს. ბოკერიამ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ამ საკითხზე დისკუსია შესთავაზა. ამ ნაბიჯით აპირებენ მეორე ტურების წინ ფორის შექმნას, რადგან კარგად ხვდებიან, რომ არჩევნებს ვერ მოიგებენ. ამ თემაზე აუცილებელია სერიოზული დებატები. ფთხოვცა ტელევიზიო არხებს, რომ ამ თემას მიაქციონ სერიოზული ყურადღება, რადგან სასწორზე არა მხოლოდ ქვეყნის დემოკრატიული მომავალი, არამედ საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობა, განაცხადა გიგა ბოკერია. საპასუხოდ, ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ თქვა, რომ არავითარი ლოკდაუნი არ იგეგმება და ამის შესახებ ხელისუფლებამ კაფეო ძირითადად განაცხადა. Რაც შეეხება lockdowns, lockdown-ი გამოცხადება ერთადერთი, ქართული ხალხი lockdowns გამოუცხადებს 31 ოქტომბერს ნაცმოძრაობას და ევროპულ საქართველოს განაცხადა კობახიძემ. ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივნის დღევანდელ ბრიფინგს გამოეხმაურა კომპანია IPM, რომელმაც განმარტა, რომ მისი კვლევის შესახებ ბოლო დღეებში დეზინფორმაცია ვრცელდება. გასული თვეების განმავლობაში კომპანია ატარებდა კვლევას, რომელიც მოიცავს საზოგადოების დამოკიდებულებას უმცირესობებისადმი, პროტესტის ფორმებსა და სხვა სოციალურ საკითხებს, აცხადებს კომპანია. IPM-ის მტკიცებით, მათ სამ ტელეკომპანიას მისცეს ინფორმაცია ამ კვლევასთან დაკავშირებით და შესთავაზეს გაცნობოდნენ კითხვას, თუმცა კომპანიის განცხადებითვე ცალკეული პოლიტიკური აქტორების და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების ინტერესების გამტარი ჟურნალისტები დამსახურებით თემის პოლიტიზება მოხდა. საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საზოგადოებისადმი მიმართვა გააგრძელა. პრეზიდენტი თავის მოვალეობად ასახელებს იმ სტრუქტურების და პიროვნებების დაცვას, რომლებზეც მისი განცხადებით ქვეყნის დღევანდელი დღე და მომავალი დგას. პრეზიდენტმა გამოყო ჯარი, სამართალდამცავები და ჯანდაცვის სფერო. პირველ ორ შემთხვევაში საქმე ეხება საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმას. ჯარზე ერთი პირის გამო, ვინც არ უნდა იყოს ეს პირი, წარმოუდგენელია დანაშაულის გავრცელება მთელ ჯარზე, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი და აღნიშნავს, რომ ის როგორც საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი კატეგორიულად გმობს, მსგავს მცდელობებს, დანდობას და პატივისცემას კიდევ ერთხელ უდასტურებს ქართულ ჯარს. სალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე სამართალდამცავების პროფესიონალიზმზე დამამცირებელი შეფასებები ასევე ემსახურება ქვეყნის დისკრედიტაციას იმ ნაწილში, სადაც ქვეყანა მაღალი საერთაშორისო შეფასები და რეპუტაციით სარგებლობს. პრეზიდენტის განცხადებითვე ჯანდაცვის სფეროს ყველაზე ცნობილი და დაფასებული წარმომადგენლების ლანძღვა და დისკრედიტაციის მცდელობა კი ემსახურება მათი ავტორიტეტის შელახვას და საზოგადოებაში ნდობის ფაქტორის შესუსტებას. მინდა გამოვხატოთ, ჩემი და საზოგადოების მადლიერება ეპიდემიოლოგების, ექიმების, ექთნების და ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ფრონტის წინახაზე უხილავი მტრის წინააღმდეგ დაუღალავად იბრძოდა და იბრძვის, აცხადებს პრეზიდენტი ზურაბიშვილი. მისივე შეფასებით, ბოლო დროინდელი შეტევები ემსახურება ქვეყანაში არასტაბილურობის განცდის შექმნას, შიშის და პანიკის გავრცელებას და დაძაბულობის გაღვევას წინა საარჩევნო პერიოდში. სალმე ზურაბიშვილი ქვეყნის მოქალაქეებს 31 ოქტომბრის არჩევნებში აქტიურად მონაწილეობისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ არჩევნებზე მისვლა ყველა არსებულ გამოწვევაზე საუკეთესო პასუხი და ხვალინდელი დღის უალტერნატივო გარანტია. დღეს დილით საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 1731 შემთხვევა, რაც წინა დღესთან შედარებით 87-ით ნაკლებია. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით მეხუთე დღეა ახალი შემთხვევების რაოდენობა მცირედით იკლებს. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 33,858 შემთხვევა. ბოლო 24 საათში კორონავირუსისგან განიკურნა 2,197 პაციენტის ლუგა გამოჯანმრთელებულია 14,829. დილი დადასტურდა კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 15 პაციენტის გარდაცვალება აპრილის დასაწყისიდან. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვლილია 253 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ძირითადად ეგრეთ წოდებული ტრადიციული საარჩევნო სუბიექტები მონაწილეობენ, თუმცა საკმაოდ მრავლად არიან ახლად შექმნილი პარტიებიც. დეპუტატობის კანდიდატებიც ძირითადად სწორედ საარჩევნო სუბიექტების მიერ არიან დასახელებულნი, თუმცა რამდენიმე ოლქია, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი დამოუკიდებელი კანდიდატები ციბრძვიან. ერთ-ერთი ასეთი ოლქი მე-12-ია, რომელიც რუსთავს და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ ნაწილს აერთიანებს. მათ შესახებ ახლა დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ყოველ არჩევნებზე რუსთავი პარტიებისა თუ მაჟორიტარი კანდიდატების პლაკატებით იყო აჭრელებული. პლაკატებს აკრავდნენ შენობების კედლებზე, გარეგანათების ბოძებზე, ხეებზე, სადარბაზოებსა თუ ლიფტებში. 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საარჩევნო პლაკატების რაოდენობა შედარებით ნაკლებია. პარლამენტის დეპუტატობისთვის მებრძოლები ამბობენ, რომ საარჩევნო კამპანიისთვის ყველაზე ეფექტიანი გზა სოციალური ქსელებია. ამორჩევლისთვის სწორედ სოციალური ქსელით გავრცელებული ვიდეორგოლებით გახდა ცნობილი რუსთავი გარდაბნის მეთორმეტო საარჩევნო ოლქის დამოუკიდებელი კანდიდატი გელა ნაკაშიძე. ის საკუთარი ავტომანქანით დადის და ხმის გამაძლიერებლით და ხმამაღალი მუსიკის ფონზე გამრველებს თავაზობს საკუთარ კანდიდატურას. გელა ნაკაშიძე ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ქართული ოცნების ლიდერს, ბიძინა ივანიშვილს აკრიტიკებს დეპუტატობის კანდიდატად ნინო ლაცაბიძის დასახელებისთვის.
2020 წლის 20 წუთი მე ამ წუთს მოვიყალე ძოლი. დაიწყო ბიძინა შენი დამარცხება. ეს არის ზარის სიმბოლო. შენი წუთები უკვე დათვლილია. ბიძინა, შენ დამარცხდები.
2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში გელა ნაკაშიძე პატრიოტთა ალიანსის სახელით იბრძოდა რუსთავის მეორობისთვის და დამარცხდა. ნაკაშიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში პენსიის 500 ლარამდე გაზრდის საკითხს დააყენებს. ნაკაშიძე მინიმალური ხელფასის 500 ლარით განსაზღვრასაც მოითხოვს. კიდევ ერთი კანდიდატის, წინასაარჩევნოდ შექმნილი პარტიის პროგრესული საქართველოს ლიდერის, ადვოკატ ალექსანდრე კობაიძისთვის კი სოციალურ საკითხებთან ერთად პრიორიტეტი საყოველთაო ამნისტიაა. კობაიძე მართლმსაჯულების რეფორმის მომხრეცაა.
პირველ სექტემბერს პირადად მე შევიტანე კანონპროექტი ამინისტრის შესახებ. უამრავი რუსთავს აწუხებს ეს პრობლემა, რომ ეს საქმეა, იმიტომ რომ ზოგს პირობითია, ზოგი ციხეშია, პატიმარია და მე თავაზობ, რომ ამ ადამიანების შესაძლებლად დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოხდება. პირადად მე ვიქნები იმის დამცველი უშუალოდ ლობისტი, რომ ეს პრობლემა მოვაგვარო.
2014 წელს ალექსანდრე კობაიძე კენის რუსთავის მერად იყრიდა და დამარცხდა. მეთორმეტე საარჩევნო ოლქში პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია ყოფილი ლეიბორისტი პაატა ჯიბლაძე. ის ამორჩევლებს ხშირად ელაპარაკება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის შეცდომებზე და თავის პროგრამასაც აცნობს, მათ შორის კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლის საკითხზე.
რეგიონულ ცენტრებში ამუშავდეს უფასო ამბულატორიები და საავადმყოფოები, სადაც საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ კურნალობა სახელმწიფოს ხარჯზე. ჩვენ ამითი რა თქმა უნდა წინააღმდეგ არა ვართ იმისა, რომ იყოს ასევე კერძო კლინიკები ქვეყანაში. ამავე დროს პარალელურად უნდა მოქმედებდეს ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემა.
პარტია ლელოდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად კენის სიყრის გრიგოლ გეგელია. ის ამომრჩევლებს რუსთავში ინვესტიციების მოზიდვაზე, ეკონომიკურ წინსვლასა და ეკოლოგიის გაუმჯობესებაზე ესაუბრება და ქალაქის გასართობი და ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასაც სპირდება.
ნაცვლად კიდევ ერთი ციხისა, რუსთავში აშენდება მსოფლიო კლასის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. ჭონდიდელის დასახლებაში იქნება ხელმისაწვდომი სპორტკომპლექსი. იაკუჯის ტყეზე იქნება საწყავი ტექნოლოგიური დაკვირვებული ტყე პარკი. ქალაქის მოსახლეობას უნდა მივცეთ ჯანსაღი ცხოვრების სტიმული და პერსპექტივა განვითარებისა. ლელო დაიწყებს რუსთავში ისტორიულ პროექტს და ამ ქალაქში ავაშენებს დისნეილენდის მსგავს საერთაშორისო გასართო პარკს.
საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარ კანდიდატად კენის ადრეც იყრიდა პარტია ზვიად გამსახურდიას გზის წარმომადგენელი მალხას გორგასლიძე. ის მთავარ პრიორიტეტად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ეროვნული წარმოების გაძლიერებას ასახელებს.
ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საქართველოში შეიქმნას სამუშაო ადგილების შექმნელი ქართული ფენა. ყველა რესურსი უნდა იყოს მიმართული იქიდან, რომ დაფინანსდეს ქართული სტარტაპები, შეიქმნას საშუალო და მცირე ბიზნესი. ქართველმა ადამიანმა ამ მოისუნთქოს. პანდემიამაც გვანახა, რომ თუ ქვეყანას არ გააჩნია თვითონ თავისი მრეწველობა, არ გააჩნია თავისი სოფლის მეურნეობა, შეიძლება მოხდეს ისეთი კრიზისი, ყველაფერი თავზე დაგვემხოს.
რუსთავში საარჩევნო უბნების უმრავლესობა სკოლებსა და საბავშვო ბაღებშია განთავსებული. დღეიდან 28 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრამდე ყველა ასეთი საჯარო სკოლა დისტანციურ სწავლების რეჟიმზე გადაიყვანეს. 29 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრამდე ბავშვებისთვის ბაღებაღების დაიხურება.
მეთორმეტე საარჩევნო ოლქში, რომელიც ქალაქ რუსთავს და გარდამლის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელს მოიცავს, სულ მაჟორიტარი დეპუტატობის 18 კანდიდატია წარდგენილი. საარჩევნო სუბიექტებმა მაჟორიტარი დეპუტატობის 11 კანდიდატი დაასახელეს საჩხერის, ჭიათურის და ხარაგაულის გაერთიანებულ საარჩევნო ოლქში. რამდენიმე კანდიდატზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ნაციონალურმა მოძრაობამ საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის ოლქში ჟურნალისტის საინფორმაციო სააგენტო პრესაჯის ხელმძღვანელი გიორგი კაბანაძე წარადგინა. როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატი ამბობს, სამივე მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სოციალური და კომუნალური პრობლემები თითქმის იდენტურია, რაც დასაქმების დაბალი მაჩვენებლითაა განპირობებული. გიორგი კაბანაძის მოსაზრებით, გადასახედია ჭიათურის და ხარაგაულის იმ სოფლების სტატუსი, რომლებიც არ მიიჩნევა მაღალმთიან სოფლებად. კაპანაძე ასევე გამოხობს ეკოლოგიურ პრობლემებს ჭიათურაში და ხარაგაულის მოსახლეობისთვის სამასალე მერქნის მოპოვებისთვის საჭირო წესების შემოღებას.
ხარაგაულში უნდა განვითარდეს მიავეჭეობა, განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში, რომელიც ყველა პოტენციალი და შესაძლებლობა აი ამ რეგიონს აქვს. ეს საჭიროა უნდა დარეგულირდეს კიდევაც საკანონმდებლო ინიციატივით, რომ ადამიანთა დიდ ნაწილს მაღალხმებში კონდეს ხელმისაწვდომი სამასალე მერქანი, რომ ბიზნესი განავითაროს. გაცხება ჭიათურის ჯორჯიანი მაგალითად დადებულ კონტრაქტს. ამ კონტრაქტის პირობების მიხედვით კომპანიამ უნდა აიღოს ვალდებულება შეასრულოს ეს პირობები და მაღაროებს შეუქმნას ადამიანური სამუშაო პირობები, გაუზარდოს ხელფასი და ამავე დროს იზრუნოს ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრა.
საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატად დარჩევის შემთხვევაში ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის შუამავლის ფუნქციის შესრულებას მიიჩნევს მნიშვნელოვნად პატრიოტთა ალიანსის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, ეკონომისტი, ტელეკომპანია ობიექტივის ჟურნალისტი და საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე გიორგი კასრაძე. დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით, კომუნალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარება ყველა მუნიციპალიტეტში შესაძლებელი სწორი პოლიტიკის გატარებით.
რა შეეხება სხვა პრობლემებს, სიგარები გიცხადო, ჩვეულებრივ მაღალი მიგრაცია სამწუხაროდ და სიკვდილიანობის უარყოფითი საზრდოს. აღარ იბადებიან ადამიანები ჩვენ რაიონებში. ანუ 12 ადამიანი იღუპება, ვიდრე წვება და ეს არის ამ ჩემი ოლქის მოცემულობა, არის ტრაგედია. ახალგაზრდა თაობა, ჩემი თანაკოლები, რომელსაც სულ სავიანტი გამოცდილება, ცოტა ენერგია საკუთარ ქალაქებს მოახმარონ, უბრალოდ ვერ ბრუნდებიან, იმიტომ რომ გასახანი არ არის ამ ქალაქებში. ერთეულები დაეპატრონონ ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც თანაბრად შეიძლება გადანაწილებული იყოს საზოგადოებაში.
საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის ოლქში წარდგენილი სამი ქალი კანდიდატიდან ერთ-ერთია ჟურნალისტი ანი მიროტაძე, მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად პოლიტიკურმა გაერთიანება ლელომ დაასახელა. ანი მიროტაძის განცხადებით, პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში წარადგენს კანონპროექტს სამრეწველო ზონებში დასახლებული მოქალაქეებისთვის შეღავათების დაწესებისა და მაღაროელთა უფლებების გასაუმჯობესებლად.
მაღაროელები რომელსაც ბევრი წელი ახლობლებს ეწევთ გატარებული მაღაროში უმძიმეში რომაში. ამიტომ ჩემი ერთი ყველაზე მთავარი დაპირება პირველი კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტში შემდეგ მეაუცხო წავერები წრება, არის ამ ადამიანების პენსიის გაუზმაკება. აუცილებლად გადასახედი არის ამაზე საპენსიო ასაკის თემა, იმიტომ რომ ადამიანებმა წესი მძიმეში რომაში ბევრი წელი გატარებული, ამ შემთხვევაში როგორც არ დაგაიწყდეთ საპენსიო საკამდე ვერ ახდენენ და ბუნებრივი ამ ადამიანების შესაძლებლობის პრობლემა.
ევროპული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დათი მოქმედი პარლამენტის წევრი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტების მოსახლეობის ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის მნიშვნელოვანია რეალური თვითმმართველობის ამოქმედება, რაც ევროპული საქართველოს საარჩევნო პროგრამის მიხედვით გულისხმობს სასოფლო სამეურნეო მიწების და სხვა ქონების ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის გადაცემას. რატიანი ასევე თვლის, რომ თვითმმართველობის განსახორციელებლად ბიუჯეტის სწორად გადანაწილებაა საჭირო.
მთავარი დაპირება ჭიათურას თვისთვის არის ის, რომ მანგანუმიდან შემოსული თანხები, რომელიც მიედინება ცენტრალურ ბიუჯეტში, გადასახადებიდან ამის დიდი ნაწილი დარჩება. რატო დავიწყე ჭიათურას? იმიტომ რომ ჭიათურაში სინამდვილეში არის გასაღები რეგიონის განვითარების, თუ ამ თანხების დიდი ნაწილი დარჩება ადგილზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად შეიცვლება, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა როგორც ჭიათურაში, ისევე მდებარე რაიონში.
საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის გაერთიანებულ ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია პაატა კვიჟინაძე, რომელიც საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტში საჩხერის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. პაატა კვიჟინაძე საჩხერეში განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ჩამოთვლის და აცხადებს, რომ არჩევის შემთხვევაში სხვა მუნიციპალიტეტებშიც გააგრძელებს კომუნალური პრობლემების მოგვარებაზე ზრუნვას. როგორც პაატა კვიჟინაძე ამბობს, ჭიათურაში ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების პარალელურად აუცილებელია მაღაროებში შრომის პირობების ხარვეზების აღმოფხვრა და მაღაროელთა ანაზღაურების გადახედვა. დეპუტატობის კანდიდატი ასევე მიიჩნევს, რომ მუნიციპალიტეტი მხოლოდ მარგანეცის მოპოვებაზე არ უნდა იყოს ორიენტირებული და საჭიროა ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის დარგების და სხვა მიმართულებების განვითარება. პაატა კვიჟინაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საჭიროებებზე საუბრობს.
გამოწვევა, როგორც პრაქტიკულად ყველგან არის უმშევრობა, ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება. ამ მხრივ, ჩემი აზრით, აქაც ტურიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უნიკალური ბუნება აქვს, იცით, ნაკრძალის დიდი ნაწილი ხარაგაულზე მოდის, ბორჯომ ნაკრძალის. ასევე ხარაგაული არის სატრანზიტო დერეფანი საქართველოსი აღმოსავლეთ დასავლეთ დამაკავშირებელი, სადაც კადის რკინი გზა, საავტომობილო გზა და ამის პოტენციალის უნარებს გამოყენებული.
საჩხერის, ჭიათურისა და ხარაგაულის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატის მანდატისთვის 11 კანდიდატი იბრძოლებს.
11-დან რამდენიმე კანდიდატზე მთათა კაჭკაჭიშვილმაგი ამბობთ, საუბარია საჩხერის ჭიათურის და ხარაგაულის ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე. მაჟორიტართა თემას ახლა გორიკასპის არჩევნო ოლქის მაგალითზე გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორიკასპის საარჩევნო ოლქში პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობისთვის 13 კანდიდატი იბრძვის. 27 ოქტომბრის რეპორტაჟში სამი მათგანი გაგაცანით. ამ რეპორტაჟში კი იმ 4 ძირითად კანდიდატს გაგაცნობთ, ვინც ყველაზე მეტად აქტიურობს. ეს კანდიდატები დადიან სოფლებში და ქალაქებში, ხვდებიან მოქალაქეებს. გამოკრული აქვს წინასაარჩევნო პლაკატები და ბანერები. გორიკასპის მაჟორიტარულ ოლქში წინასაარჩევნო კამპანია ძირითადად მშვიდად მიმდინარეობს. ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის კანდიდატი გორიკასპის მაჟორიტარულ ოლქში პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან თარხნიშვილია. თარხნიშვილი საარჩევნო კამპანიის დიდ ნაწილს გორსა და კასპში ატარებს. ხვდება ამ მოქცევებს და მათ გამოწვევებზე ესაუბრება. მისი აზრით, ოკუპაციის ხაზი გორის და კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებთან ვითარებას უფრო მეტად ამწვავებს. ამიტომ მისი თქმით, ევროპულ საქართველოს აქვს დეტალურად გაწერილი პროგრამა, როგორ შეუმსუბუქოს ყოფა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს. მისი აზრით, სოფლად მცხოვრებ მოქალაქეებს სახელმწიფომ კერძო საკუთრებაში უნდა გადასცეს მიწა, საძოვრები და სხვა უძრავი ქონება.
კიდე კასპისა და გორის სოფლების შემთხვევაში ეს არის ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ანუ სარწყავი წყალი და სარწმელი წყალი. ჩვენ თავაზობთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზას, რაც შეეხება სიღარიბეს და უმუშევრობას. აქ ევროპული საქართველოს პროგრამა ითვალისწინებს ამოდენიმე რაღაცას, ეს არის დაბალი გადასახადები, ეს არის ნაკლები რეგულაცია ბიზნესისათვის და ნაკლები საბანკო რეგულაციები ან ფიზიკური პირებისათვის, რაც უფრო მეტ ფულს დაუტოვებს ბიზნეს და მოსახლეობას. გარდა ამისა, ჩვენ თავაზობთ სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონება, იქნება ეს მიწა, ხე, საძოვარი თუ სხვა სახის ქონება გადაეცეს მოსახლეობას.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატი გორიკასპის მაჟორიტარულ ოლქში პარლამენტის წევრი ბადრი ბასიშვილია. ბასიშვილი ლიახვის ხეობიდან დევნილია და უკეთესად იცის დევნილთა პრობლემები. მისი თქმით, ოპოზიციის გამარჯვების შემთხვევაში ინვესტიციების მოზიდვით და დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნით მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესდება.
ნომერ პირველი პრობლემა უმუშევრობა, თითოეული ოჯახის სიღარიბის პირზეა ფაქტიურად დასული. თითქმის ყოველ ადამიანს აქვს ბანკებთან ვალდებულებები, რომელსაც ფიზიკურად ვეღარ აუდია ქვეყანაში. ბოლო წლების განმავლობაში სამუშაო ადგილები არ შექმნილა, მოსახლეობის პირობები თუნდაც ყოველდღიური ყოფით არ გაუმჯობესებულა და რაც თავარია, ეროვნული ვალუტა გაუფასურებულია, ადამიანებს აღარ შეუძლიათ ფაქტიურად იმ ყოველდღიური შრომის ანაზღაურებიდან მიღებული ფინანსური წყაროს მეშვეობით ის ვალდებულებები გაისტუმრონ, რაც ყოველდღიურად თითოეულ ოჯახს აქვს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი მიზანი იქნება ინვესტიციების მოზიდვა, სამუშაო ადგილების შექმნა და ეროვნული ვალუტის გამყარება.
შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი გიორგი ხოჯავანიშვილი გორიკასპის მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატია. მისი თქმით, ყველა სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა გაგრძელდეს. მართველი პარტიის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატის განცხადებით, ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებში უნდა გაუმჯობესდეს სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება და ამისთვის კონკრეტული პროექტები უკვე მომზადებულია.
ზოგადად რეგიონისთვისაც და ქვეყნისთვისაც თავად გამოწვევა რჩება. ოკუპაცია და ოკუპაციიდან გამომდინარე რიგი საკითხები, როგორიც არის ოკუპაციო ხასთან ცხოვრების პირობები, დევნილი მოსახლეობისადმი კიდევ უფრო მეტი ყურადღების საჭიროება და ამ მხრივ ყოველდღიურ რეჟიმში ცდილობს მათი ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესებას. არის რიგი საკითხები, როგორიც არის ინფრასტრუქტურული დარჩენილი, ძირითადად საგზაო ინფრასტრუქტურა თითქმის ყველა სოფელში მოგვარებულია, სოფელში მისასვლელ ცენტრალურზე გულისხმობს, რაც ათწლეულების მანძილზე არ დაგებულა ბოლო პერიოდში ნამდვილად დაიგოს. რჩება წყლის მიმართულებით სასმელ წყალზე ვსაუბრობ. რიგი საკითხები მოსაგვარებელი ზოგიერთ სოფელში და ჩვენ ხელისუფლების პირობებში აუცილებლად შევეცდებით აღნიშნულ საკითხის მოგვარების.
პოლიტიკურმა პარტიამ ლელო მამუკა ხაზარაძემ გორიკასპის საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად პაპუნა კობერიძე წარადგინა. კობერძე ამჟამად გორის საკრებულოს წევრია. მისი მთავარი პრიორიტეტი გორისთვის ქალაქის სტატუსის დაბრუნება. კობერძის განცხადებით, ლელოს ქვეყნის რეალური დეცენტრალიზაციისთვის შესაბამისი პროგრამა გააჩნია. გარდა ამისა, იგი მიიჩნევს, რომ ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლებს განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოს და მოქალაქეების გატაცება ამ ხაზთან ვიდეოკამერების მეშვეობით უნდა აღიკვეთოს.
ჩვენ ამოთრო გამოვაცხადეთ ამ სოფლებს, რომლებიც გადის ფრაუტებს საოკუპაციო ხაზთან, განსაკუთრებულ უზრუნველყოფის ზონად და სპეციალური პროგრამა უნდა შეთავაზოს სოფლებს. ასევე იმ პრობლემურ ადგილებში, სადაც შეიძლება კონტროლირებული ტერიტორიიდან ხდება მოსახლეობის გადაყვანა, უნდა დავაყენოთ საწყობო ვიდეოკამერები. იბრძოდი იმისთვის და ყველა ვიბრძოდით, ეს არის მმართველობის დეცენტრალიზაცია და გორმარო ქალაქის სტატუსი დაიბრუნოს. ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დავიწყებთ უკვე სერიოზულად მმართველობის დეცენტრალიზაციას, ქალაქებმა ანუ ქალაქ შეტყვეს გორმას და რა თქმა უნდა სხვა ქსელი ქალაქი რომელიც იყო, ისევ დაიბრუნოს მმართველი ქალაქის სტატუსი.
31 ოქტომბერს გორის და კასპის მუნიციპალიტეტების ამომრჩევლებს არჩევანის გაკეთება დეპუტატობის 13 მაჟორიტარ კანდიდატს შორის მოუწევთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსის პანდემიამ განსაკუთრებული პრობლემები საქართველოს მცირე მეწარმეებს შეუქმნა. მათი ნაწილი ამბობს, რომ მაშინ როცა პანდემიამდე პერიოდში განვითარების ეტაპზე იყვნენ, ახლა უკვე გადარჩენისთვის იბრძვიან. ამასთან ირკვევა ისიც, რომ პანდემიის პერიოდში ზოგიერთ მეწარმეს სიახლეზე ცდომის შესაძლებლობაც მიეცა. თემას ახლა გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
8 თვეზე მეტია საქართველოს პანდემიის პირობებში ცხოვრობს. პერიოდულად დაწესებული აკრძალვები და შეზღუდვები კი თითქმის ყველა სფეროზე უარყოფითად აისახა. დღევანდელ რეპორტაჟში გიყვებით საქართველოს შექმნილ მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე, რომელთაც ახლა, როგორც თავად ამბობენ, რთული პერიოდი აქვთ. განსაკუთრებით გაუჭირდათ იმ საწარმოებს, ვინც ახალი შექმნილი იყო და საკუთარი პროდუქციის პოპულარიზაციასა და რეალიზაციის გზებზე მუშაობდა. პროფესიით პედაგოგი თეა მახათელ შვილი უკვე 2 წელია საკუთარ ღვინოებს აწარმოებს. ამბობს, რომ მის მიერ შექმნილ პროდუქტს არაერთი ჯილდო აქვს მიღებული, თუმცა მის წარმოებაში პრობლემები დაიწყო მიმდინარე წლის გაზაფხულიდან, მაშინ როცა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა და ფაქტობრივად каранტინი გამოცხადდა. თეა მახათელაშვილის თქმით, თელავში მის მდგომარეობაში ათეულობით მეწარმეა, რომლებსაც არ აქვთ ოფიციალური მაღაზიები. ამიტომ მიიჩნევს, რომ თუკი სახელმწიფოს მეწარმეების დახმარების რეალური სურვილი აქვს, უნდა გაიხსნას ერთიანი საგამოფენო სარეალიზაციო სივრცე, რომელიც დაზარალებულ მეწარმეებს განვითარების თუ არა გადარჩენის საშუალებას მაინც მისცემს.
საგამოფენო სივრცე, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენას და მომხმარებლამდე მიტანას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მეწარმე ქალს პანდემიამ ახალი შესაძლებლობებიც გაუჩინა.
იზოლაციის პერიოდმა მოგცა იმის საშუალება, რომ გავცნობოდით ონლაინ გაყიდვის პლატფორმებს, გარკვეულ ურთიერთობები დაგვემყარებინა. სხვა შორის აი ამ პერიოდმა ძალიან უბიძგა სწორედ უცხოეთის ბაზრების გაცნობას.
პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა კიდევ ერთი მეწარმე ქალი, თამარ მიქელაძე. ის ხელნაკეთ საპონს ამზადებს. პროდუქტის რეალიზაციას კი თელავის გარდა თბილისის რამდენიმე მაღაზიაში ახდენდა, თუმცა გვეუბნება, რომ კორონავირუსის პანდემიის გამო შექმნილმა ეკონომიკურმა პრობლემებმა გაყიდვები ისე შეამცირა, რომ იძულებული გახდა მაღაზიებში გასაყიდად დატოვებული პროდუქტი სახლში წაეღო. თამარ მიქელაძემ ონლაინ გაყიდვები დაიწყო, მაგრამ ამბობს, რომ ეს წარმოების გადასარჩენა და საკმარისია. რეალიზაციის გარდა მეწარმე ქალს სხვა პრობლემებიც აქვს.
პრობლემები, რომელიც წარმოებაში დღეს გვაქვს, ეს უშუალოდ დაკავშირებულია ჩემთვის ნედლეულთან, რომელიც უფრო მეტ დროს საჭიროებს, რომ ჩამოვიდეს ჩემამდე. კორონას გამო ამ შემთხვევაში, ხოლო ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ასევე რეალიზების პრობლემა, რადგან ტურისტული, ასე ვთქვათ, საშუალებები, როგორც არის სასტუმრო, რესტორნები, ფესტივალი და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეს უკვე შეიზღუდა.
როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, უშუალოდ საარჩევნო პროგრამებში კორონავირუსის პანდემიის გამო პრობლემების წინაშე აღმოჩენილი მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების ხელშეწყობის შესახებ არაფერი წერიათ. პანდემიის პირობებში შექმნილი პრობლემების გამო კახეთის რეგიონში უმეტესწილად ტურისტული საწარმოები და მცირე მარნები დაიკეტა. მფლობელები იძულებული გახდნენ მუშაობა შეეჩერებინათ, რადგან უცხოელ ტურისტებზე გათვლილ ობიექტებს ადგილობრივები თითქმის არ სტუმრობენ.
პროგრამ ჩემს ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ნაციონალური მოძრაობის აქციას, ქართულ ოცნებაში დღეს განაცხადეს, რომ არჩევნების დღეს 12 საათზე პარლამენტთან ეს პარტია გეგმავს არჩევნებს, რაც არეულობის შექმნის მცდელობა იქნება. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს, რომ 12 საათი მერიისადმი მიმართვაში მხოლოდ ტექნიკური პერსონალისთვისაა დასახელებული და სინამდვილეში აქცია 8 საათზეა დაგეგმილი. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.